สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอดแคสต์ครับ To Bear Talk มีเรื่องมาเล่านะครับก็วันนี้ก็เข้ารายการงงๆอีกแล้วเพราะว่าไม่มีที่บอกนะครับวันนี้ผมชวนเกสมาอีกคนนึงอย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมกำลังรู้สึกว่าตัวเองอยากเปิดโลกครับอยากทำความเข้าใจ Data People ในแต่ละอุตสาหกรรมว่าเขาทำอะไรกันบ้างความยากความง่ายมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมเองก็อยู่กับโซเชียลมีเดียมานานซะจนแบบไม่รู้เลยว่าข้างนอกเขาทำอะไรกันบ้างนะก็วันนี้นะครับเป็นโชคดีมากๆได้คนจากอุตสาหกรรมแบงกิ้งมานะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาแนะนำตัวสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับพี่ต่อครับก็บอยนะครับตอนนี้ก็ทำงานเป็น Data Scientist นะครับอยู่ที่สยาม Commercial Bank นะครับหรือ SCB นะครับที่รู้จักกันดีเนาะครับผม
อย่างบอยนี่เรียนจบอะไรมา
ตัวบอยเองครับต้องเริ่มเกินก่อนเลยเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนาะนะครับรู้อายุเลยนะครับก็
อยู่ตรงนี้บอย
ครับผมเราจบปริญญาตรีเนาะที่เกษตรนะครับแล้วก็จริงๆเราจบสาขา AI นะครับไม่ใช่ Artificial Intelligence นะครับแต่ว่าเป็น Agro Industry นะครับก็คืออุตสาหกรรมเกษตรนั่นเองนะครับ
จริงป่ะเนี่ย
จริง
คือจบวิศวะป่ะครับ
เป็นสายอารมณ์ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในไม่รู้จักครับก็อาจจะมองว่าเป็นเหมือนคล้ายๆฟู้ดไซน์อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
คือถ้าอยู่ในเกษตรอกอย่างงี้ป่ะ
ถูกต้องครับอกเด็กอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเรียกกัน
ดูไม่
น่าจะมาเป็น data scientist ได้เลยอย่างงี้เนาะนะครับ
แล้วมาถึงจุดมาเป็น data science ได้ยังไง
โหจุดหักเหมันเยอะเหมือนกันครับถ้าบอยพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะหลายๆอย่างนะครับก็คืออย่าง data science เนี่ยนะครับใครที่อยากจะมาเป็นหรือว่าเข้ามาในสายงานเนี้ยนะครับเท่าที่บอยคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนนะที่เขาเป็น data scientist นะครับก็น้อยคนนะที่จะจบตรงสายแล้วมาเป็นนะครับประมาณนี้ซึ่งบอยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ตรงนะครับอะไรอย่างงี้นะครับ
ใช่จริงน้อยคนมากนะรุ่นแบบรุ่นพี่รุ่นอะไรก็ไม่เคยตรงสายกันนะ
เนาะใช่ไหมครับหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าทำงานไป 2-3 ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มเห็นอะไรแล้วว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรแล้วก็พยายามเบนเข็มตัวเองไปยังสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีถนัดหรือสิ่งที่ชอบอะไรเนาะนะครับซึ่งกว่าจะมาเป็น data scientist ได้เนี่ยก็เราทำงานในสายตัวเองเนี่ยประมาณ 3-4 ปีนะครับก็อยู่ในโรงงานเป็นเด็กโรงงานอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็เราอยู่โรงงานเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ไม่ได้บอกละกันว่าอยู่โรงงานเบียร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมาทุกวันครับอะไรอย่างงี้เราก็จะอยู่แผนกผลิตเนาะก็จะมีการชิมอะไรอย่างเงี้ยครับทุกเช้ากลางวันหรือบางทีอาจจะตีสามก็ต้องมาขึ้นมาในไลน์อย่างเงี้ยครับแล้วก็มาดูว่าเบียร์ล็อตนี้สามารถปล่อยบรรจุได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องมีการชิมตลอดอะไรเงี้ยครับ
เขาเรียกเป็นแบบ QA QC อะไรอย่างงี้เน
า
ะ
จริงๆเราตัวบอยเองอ่ะอยู่แผนกผลิตครับแต่ว่าเวลาเราจะชิมเนี่ยมันจะมีอยู่2แผนกด้วยกันที่สามารถลงความเห็นได้ว่าผ่านนะสามารถปล่อยได้นะครับซึ่ง2แผนกเนี้ยเขาก็จะมีคอร์สที่สามารถเราต้องผ่านคอร์สชิมก่อนนะครับถึงจะสามารถไป QA ได้นะครับก็เป็นแผนกผลิตกับแผนกตรวจคุณภาพอะไรเงี้ยครับก็คือ QA 2แผนกนี้ก็จะสามารถช่วยกันบอกว่าเฮ้ยล็อตนี้ผ่านได้นะล็อตนี้ผ่านไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
อ๋อโอเคโอ้เซ็กซี่มาก
ครับ
โอเคครับ
หลังจากนั้นเนาะเราทำงานไปเรื่อยเรารู้สึกว่างานโรงงานไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วนะครับ
อัน
นี้เป็นส่วนตัวบอยเนาะนะครับบางคนที่ชอบอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากไม่อยากให้มันเป็นสิ่งที่มันดูแล้วขัดอะไรครับหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเนาะเนื่องจากบอยรู้สึกว่างานในโรงงานเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นรูทีนอะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าบางทีเราอินิเชียตหรือสิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะไปขัดกับสิ่งที่มันเป็นregulatory หรือสิ่งที่มันเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราไปทำงานที่มันใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นละกันอะไรอย่างนี้เราก็เลยจับหรือเปลี่ยนสายครับไปทางดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งโคตรแบบแปลกๆมากเลยจริงๆจบไบโอเทคโนโลยีนะครับเด็กอกแล้วก็มาทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในปีที่ประมาณปีที่4นะครับซึ่งพอทำไปทำมาเนี่ยเราทำในสตาร์ทอัพที่หนึ่งนะครับย่านสาทรตอนนั้นก็รู้สึกว่าที่มันเข้ามาง่ายเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นในดิจิตอลมันค่อนข้างขาดคนนะครับมันเป็นเรื่องใหม่ด้วยแล้วก็ดีมานด์มันเยอะนะครับซัพพลายมันยังน้อยอยู่แล้วก็เลยได้เข้ามา แล้วทำครับผม
ว่าทำอะไรครับในดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
เ
อเจนซี
่เราได้เข้าไปทำงานในดิจิตอลเอเจนซี่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็เราทำเกี่ยวกับตอนนั้นเนี่ยได้ไปทำครบหมดวงจรเลยตั้งแต่ว่าการเขียนคอนเทนต์การคุยกับลูกค้าการทำแลนดิ้งเพจการวัดแอดการออพติไมซ์แอดทำเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะทำหมดเลยแค่6เดือนน่ะเรารู้สึกว่าคือเขาจ้างคนที่แบบจาก Facebook มาเลยนะแล้วก็มาติวให้นู่นนี่นั่นซึ่งเพราะว่าเขาสเปนเยอะมากจ่ายแอดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปอีกที่นึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอผ่านไปประมาณเกือบ2ปีเนี่ยรู้สึกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเริ่มค่อนข้างที่จะอาจจะตันในตัวของเราเองหมายถึงว่าในตัวของบอยอะคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรที่มันท้าทายหรือชาเลนจ์กว่านี้นะหรือที่เราสามารถทำได้มากกว่านี้ครับนอกจากเรามานั่งออพติไมซ์แอดหรือเขียนคอนเทนต์หรืออะไรพวกนี้ครับเราก็เลยตอนนั้นเนี่ยพอเราอยู่กับหน้า Facebook หรือ Google บ่อยๆเงี้ยครับเราก็จะเห็นแอดเนาะเห็นแอดค่อนข้างเยอะดันไปเจอแอดตัวนึงครับที่เกี่ยวข้องกับBig Data Engineering นะครับซึ่ง Big Data Engineering เนี่ยครับก็คือเป็นโฆษณาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยเขากำลังเปิดรับสมัครครับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ในรุ่นที่3แล้วบอยก็เลยได้กลายไปเป็นนักเรียนใช่ครับไปเป็นนักศึกษาในรุ่นที่3ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับ
ยุคนั้นคืออาจารย์เอกสิทธิ
์ถูกต้องครับก็ได้ไปสัมภาษณ์กับอาจารย์ดร.เอกสิทธิ์นะครับแล้วก็โอเคก็เลยได้เข้าไปศึกษาต่อณตอนนั้นครับ
บอยมาเส้นทางคล้ายพี่มากเลยอ่ะแต่ว่าจริงจังกว่าหมายถึงว่าพี่เป็นอินจิเนียร์ทำงานสายเดินโรงงานอยู่แป๊บนึงเหมือนกันเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
ครับผม
อยู่4ปีแล้วก็จับพลัดจับผลูมาเป็น Data Analyst โดยที่ไม่ได้เรียนไม่ถึงว่าไอ้ฝั่ง Data เนี่ยที่แบบบอยจริงจังมากเลยอ่ะชอบความแบบเฮ้ยมันดูน่าสนใจแล้วบอยก็ลงมือทำเลย
ครับผม
อืมแล้วมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
เรามาอยู่ที่แบงค์ได้ยังไงใช่ไหมครับประมาณนั้นก็คือในตอนที่เข้าไปเรียนเนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าคือเราพยายามอ่านพวกบทความต่างๆหรือว่าจะเป็นบิสเนสเนี้ยจริงๆไม่ได้อ่านบ่อยนะครับไม่ได้อ่านทุกวันแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยขออ่านสักหน่อยนึงละกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราไปเห็นบทความนึงครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน Data Science หรืออะไรเงี้ยแล้วเริ่มรู้สึกว่าในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีการรับสมัครเข้ามาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเราเลยเริ่มรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่เป็นเทรนด์ประมาณว่าถ้าเราดูกราฟอะครับความสัมพันธ์ระหว่างดีมานด์และซัพพลายเช่นสมัยก่อนตอนที่บอยเข้ามาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยดีมานด์เนี่ยมันต้องการเยอะนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการต้องการคนที่มีสกิลด้านนี้เยอะมากและซัพพลายเนี่ยที่จะส่งไปให้เขาเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยดังนั้นเนี่ยงานดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์จะเยอะมากครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจะเยอะมากเช่นเดียวกันครับในช่วงที่บอยเข้าไปเรียนนะครับบอยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะมีงานทำไปด้วยเลยเราไม่อยากที่จะรอจนเรียนจบก่อนก็มีนั่งคุยกับเพื่อนครับบอกว่าเฮ้ยงั้นเราเรียนเทอมแรกเนี่ยแล้วเราลองสมัครงานเลยดีกว่าคือเพื่อนบอยเนี่ยเขาก็ได้งานไปก่อนครับเพราะว่าเขาเองก็มีโดเมนexpertise อย่างหนึ่งในเรื่องของการเทรดดิ้งเพราะเขาเป็นเหมือนมาร์เก็ตติ้งมาก่อนอยู่ในโบรกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูแลพวกเทรดอะไรอย่างเงี้ยครับ
สายการเงิน
สายการเงินอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวบอยเองเนี่ยเราทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมานะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอาโดเมนตรงนี้ละกันเอาไปใช้กับบริษัทที่นึงซึ่งเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยได้มีโอกาสที่ได้เข้าไปทำงานในที่แรกแต่ยังไม่ใช่แบงค์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากไปทำอีกโดเมนหนึ่งหรือเป็นอีกอินดัสทรีหนึ่งเนี่ยครับเราก็เลยได้มีโอกาสย้ายไปที่แบงก์หรือที่ทำงานปัจจุบันนะครับประมาณนี
้โอเคถ้าอย่างนั้นถามแบบว่าที่ทำงานปัจจุบันนะครับที่แบงก์ตอนนี้ มันมีทีมเขาพอบอกโครงสร้างได้ไหมว่าข้างในเขาแบ่งทีม Data ยังไงมีทีมเดียวหรือว่ามีกี่ทีมกระจายกันยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับ
ในแบงค์นะครับต้องบอกก่อนว่าโครงสร้างเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับแล้วเขาก็เหมือนจะพยายามtransformation ตัวเองอยู่ซึ่งแน่นอนว่าคิดว่าเป็นทุกแบงค์อยู่แล้วที่แข่งขันกันสูงนะครับในอินดัสทรีนี้ทีนี้เนี่ยในแผนกหรือในส่วนงานที่เป็น data analytics หรือ data science ที่บอยทำงานกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นระดับตั้งแต่ตัวบอยเองเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น professionalนะครับซึ่งดูชื่ออาจจะดูหรูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆก็คือเป็นจูเนียร์เลเวลแหละก็คือเพิ่งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งขึ้นมาก็คือซีเนียร์นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าลีดนะครับแล้วก็สูงขึ้นลีดเนี่ยก็คือตำแหน่งพรินซิเปิลก็คือจะดูแลภาพรวมและนะครับดูแลน้องๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะเป็นขึ้นไปอีกเป็นโครงสร้างของแบงก์อีกทีนึงเพื่อดูแลกลุ่มที่เกี่ยวกับ Data ที่ไม่ใช่ Data Science เท่านั้นอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีพวกแบบCustomer Insight นู่นนี่นั่นอะไรอีกครับก็จะเป็นระดับ EVP ขึ้นไปนู่นนี่นั่นละครับ
ก็จะเป็นภาพใหญ่
ใช่ครับ
แล้วอย่างนี้ของบอยอะครับของบอยอยู่ใน product ไหนบอกมาถึงว่าทำเรื่องการออมทำเรื่อง product ที่มันเป็นแบบ application หรือว่าทำอะไรครับ
ต้องบอกก่อนนะคือแอบรู้สึกว่าแอบรู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าคืออย่างนี้สมมุตินะครับพี่ต่อเนี่ยเข้าไปทำในอินดัสทรีนึงใช่ไหมแต่โอเคพี่ต่อมี domain expertise อย่างนึงเนี่ยแล้วรู้สึกว่าสมมุติเขาเข้าไปในแบงค์เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคนรอบข้างคาดหวังว่าเราต้องรู้อะไรที่มันเกี่ยวกับแบงค์มากๆเลยซึ่งพอเข้าไปจริงๆเนี่ยเราเองอ่ะเราไม่เคยทำงานแบงค์มาก่อนเลยถูกไหมเราแต่เราก็ต้องเข้าไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับแบงค์อ่ะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้จับอะไรที่มันเกี่ยวกับ transaction หรือเงินออมหรืออะไรพวกนี้เลยครับพอเข้าไปกระโดดไปจริงๆเนี่ยเราไปเจอกับข้อมูลที่มันเป็นในภาษาdata science เนาะเราจะเรียกกันว่า unstructured data หรือdata ที่มันไม่เป็นโครงสร้างที่แบบดูดีนะครับมันจะดูแบบไม่ค่อยสามารถจัดรูปแบบได้อะไรเงี้ยครับมันกองกันดูทับถมกันแบบดูยุ่งเหยิงอะไรเงี้ยเราจะเรียกว่า unstructured data
ซึ่งเรียนลง Excel ยาก
ครับผมมันจะดูแบบไม่ใช่ Excel อะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นพวกเกี่ยวกับ text เกี่ยวกับข้อมูลข้อความต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งดูแล้วพี่ต่อก็น่าจะเกี่ยวข้องกับมันค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับ
พอต้องเจออยู่บ้างคร
ับ ผม
ต่อ
ครับผมก็มีหลายคนนะแบบพอบอยเข้าไปที่เขาทำงานที่แบงก์อะครับก็จะคุยกันมาหลังไมค์แบบว่าเกี่ยวกับการขอเงินกู้หรือว่ากู้บ้านหรือว่าการผ่อนหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็ตอบยากเหมือนกันนะบางทีเราก็รู้สึกว่าจริงๆอะเข้าไปทำที่แบงก์อะจริงเราก็ควรเรียนรู้แต่ทั้งๆที่เราไม่ได้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับตรงนั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แปลว่ามันมีหลายทีมคือทีมที่ดูแลตรงนั้นก็มีอยู่
ใช่คนที่ดูแลจริงมันจะมีหลายทีมมากเลยครับคือสมมุติว่าอย่างบางทีเนี่ยเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยบางทีส่วนงานที่ได้ทำเกี่ยวกับบัตรเครดิตเนี่ยบางทีไม่ใช่ data scientist อย่างเดียวบางทีจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรงของเครดิตการ์ดโดยตรงเลยครับในการปล่อยสินเชื่อเงี้ยเราก็จะไม่ได้มีข้อมูลหรือรู้ว่าเขาปล่อยสินเชื่อให้แอปหรือแอปผู้คนเนี้ยไปด้วยอะไรนะครับประมาณนี้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางคือมันเกี่ยวข้องกับข้อมูลว่าหน่วยงานนี้นะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ถึงระดับนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือยูทัชพอยต์มากขึ้นเนี่ยก็จะต้องเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าระดับนึงซึ่งทางเราเนี่ยจะอยู่ทางแบ็คออฟฟิศมากกว่านะครับถึงแม้ว่าจะพยายามปรับให้มันเป็นฟรอนต์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ด้วยความที่มันเป็นแบงค์ด้วยเนาะไอการแบบรักษาข้อมูลไอ confidential ของข้อมูลลูกค้ามันก็เลยสำคัญมากๆ
ใช่ครับดังนั้นเนี่ยในการคุยข้อมูลกันเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะเล่นกับ data เยอะแต่เราก็ไม่สามารถเข้าถึงบางข้อมูลที่มีความ sensitive สูงได้นะครับอะไรก็ยากอยู่เหมือนกันครับ
ถ้าอย่างนั้นในตัวของบอยเองครับงานแต่ละวันเนี่ยคือที่บอกว่าวิเคราะห์ text เนี่ยมันคือ text อะไรแล้วทำเป้าหมายในการทำโมเดลหรือการวิเคราะห์ในแต่ละรอบเนี่ยมันคืออะไรหรอ
ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของ text เนี่ยครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ของของแบงค์ด้วยเนาะนะครับซึ่งจริงๆแล้วแบงค์เนี่ยผลิตภัณฑ์ไม่ได้เยอะมากเหมือนกับอุตสาหกรรมที่เป็นอย่างทางด้านรีเทลหรือทางด้านอีคอมเมิร์ซนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะเยอะแล้วเยอะมากๆเป็นแสนหรือเป็นล้านSKU เลยนะครับทีนี้ถามว่าพอไม่เยอะเนี่ยนะครับการที่เราจะแสดงข้อมูลหรือว่าจะแสดงโฆษณาต่างๆเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสนใจหรือให้เขาสมัครหรือให้เขาทำธุรกรรมหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องยากว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เขาชอบผลิตภัณฑ์อะไรนะครับบางทีเนี่ยบางทีเราดูจาก transaction อย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้นะครับหรือบางทีเนี่ยเราดูจากการที่บางที customer เข้ามาหาเราเลยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะยังไม่ใช่เนาะเพราะอันนั้นมันเป็นการที่ customer ลุกมาหาเราแต่ทำยังไงเราถึงจะรู้ก่อน customer รู้ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะหินและเพราะเราต้องรู้ก่อนที่เขาจะรู้ตัวอีกอะว่าเขาจะชอบหรือจะซื้ออะไรต่ออะไรเงี้ยครับ
ในฝั่งที่เป็น product ของแบงค์ถูกไหม
ใช่ครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามสกัดสิ่งที่มันเป็นหลายคนเนี่ยมองว่ามันเป็น black hole หรือเป็น black data อะไรเงี้ยที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เนี่ยหรือเข้าถึงได้ยากเนี่ยในเรื่องของ text เนี่ยครับพยายามสกัดออกมาแล้วบอกได้ว่าtext ตรงเนี้ยนะที่ customer เนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องเนี่ยหรือได้ generate ออกมาเนี่ยนะครับมันสามารถบ่งบอกอะไรเขาได้ไหมหรือบ่งบอก characteristic ของเขาได้ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อะไรหรือเขาอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรชิ้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นบางทีเขาapply loan แล้วหรือสมัคร loan แล้วเงี้ยครับผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปที่เขาควรจะได้รับการนำเสนอเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะประกันชีวิตไหมหรืออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับ
ซึ่งของบอยเนี่ยวิเคราะห์แล้วเนี่ยแบบ suggestion ทำ product recommendation ได้เลยอยู่ว่าต้องเอาสิ่งที่ได้เนี่ยไปจอยกับโมเดลตัวอื่นของทีมอื่นเพื่อจะทำ product recommendation หมายถึงว่าข้อมูลที่บอยถืออยู่มันเพียงพอที่จะทำ recommendation เลยเนี่ยหรือว่าจะแบบจริงๆมันต้องจอยหลายทีมมากถึงจะเกิดโมเดลที่ดี
จริงๆสามารถทำได้เลยครับแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นทีมใหญ่เนาะบางที text เนี่ยครับเราสามารถมองเป็นอาจจะเรียกว่า attribute หรืออาจจะมองเรียกว่าเป็น feature อะไรเงี้ยครับที่สามารถบอกได้ว่าลูกค้าคนนี้นะมีความน่าจะเป็นที่จะซื้อสินค้านี้ลำดับต่อไปอย่างไรดีหรือกี่เปอร์เซ็นต์หรือมากน้อยเพียงใดอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเราใช้แต่ text อย่างเดียวบางทีอาจจะตอบได้ไม่แม่นพอก็อาจจะต้องรวม feature หรือ attribute จากโมเดลของเพื่อนๆนะครับทีมโปรเจกต์อื่นด้วยอะไรเงี้ยครับเข้าด้วยกัน
ก็แปลว่าจริงๆแล้วแชทเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมันก็มีการคอมไบหลายฟีเจอร์หลายแอทริบิวต์เข้ามา
ใช่ครับ
เบสเรคคอมเมนต์เน
า
ะ
ถูกต้องเลยครับหรือบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับ data ที่เรามีเนี่ยอาจจะใช้คำว่า explicit นะครับจริงๆอาจจะไม่ใช่ explicit ซะทีเดียว explicit ในมุมมองของบอยก็คือณตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าโอเคเรามี data ที่เขา generate ออกมาแล้วเราก็มีรู้ว่าอันนี้คือมาจาก customer นะมันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องมา define หรือความยากของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือว่าแล้วมันมีฟีเจอร์ไหนไหมที่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้เป็นแบบ implicit หรือที่ใน data scientist ก็จะเรียกกันว่า feature engineering อะไรเงี้ยครับอย่างเช่น customer เนี่ยเขาคนนี้มีไลฟ์สไตล์หรือไลฟ์สเตจประมาณไหน
โดยดูจาก
behavior ของเขาหรือว่า text หรือว่า attribute หลายๆตัวเอามารวมกันแล้วเกิด attribute ใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยครับ
กำลังจินตนาการตามอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าได้พอจะมีตัวอย่างที่มันแบบเอ่ยได้ไหมว่าข้อมูลมันเป็น
ครับคร่าวๆนะครับเช่นประมาณว่าจริงๆฟีเจอร์ง่ายๆอาจจะเป็นช่วงอายุก็ได้ครับอายุอย่างเงี้ยก็สามารถ define ในช่วงของ life stage ได้ นะครับ
okay.
ไลฟ์สเตทว่าคนนี้เป็น first jobber ไหมนะครับ first jobber ก็คือคนที่เพิ่งเรียนจบเนาะแล้วก็เพิ่งเข้ามาทำงานอาจจะอยู่ในช่วงอายุ20ถึง25ปีหรืออะไรเงี้ยนะครับ หรือตั้งแต่25ปีขึ้นไปเป็นแบบว่าอีกช่วงอายุหนึ่งนะอะไรเงี้ยครับก็จะเสนอผลิตภัณฑ์อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
ก็คือมันจะมีอะไรบางอย่างแหละที่เป็นลาเบลตัว customer ไว้แล้วก็มาแมทกับตัว text ที่เขา generate ออกมา
ใช่ครับประมาณนั้น
เขา generate ที่ไหนครับหมายถึงว่า text ที่เขา generate ในโซเชียลหรือว่าในตัวเว็บไซต์ของเว็บหรือว่าตอนที่แบบอีเมลหรือว่าอะไรไม่แน่ใจ
จริงๆก็มีหลายทางเหมือนกันนะครับอย่างเช่นแบบว่าchannel ที่customer service อะไรอย่างเงี้ยเนาะครับแบบบางทีลูกค้าเนี่ยติดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอบถามปัญหากับทาง customer service อย่างเงี้ยครับ customer service ก็จะมีการเก็บข้อมูลเนาะเพื่อแบบว่าปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่บางทีเป็นเสียงใช่ไหมครับหรือแบบคุยกับพี่ต่ออย่างเงี้ยก็จะมีการถอดสคริปต์ของเสียงเนี่ยออกมาให้เป็นภาษาเป็น text นะแล้วเราก็เอา text นั้นมาวิเคราะห์ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
เข้าใจแล้วก็แปลว่ามีความถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลชุดสมมติถ้าเป็นข้อมูลชุดที่เป็นคุยกับ call center หรือว่าคุยกับ customer service เนี่ยมันก็จะมีความเพนของเขาคือความเจ็บปวดที่เขาโทรมาบอกว่าเขาใช้อะไรไม่ได้เขาต้องการอะไรหรือโทรมาสอบถามแล้วก็จะเจออินไซต์อะไรบางอย่
าง
ที่เอาไปแบ่งถูกไหม
ใช่ถูกต้องครับ
โอเคถ้าอย่างนั้นพี่ถามแบบคร่าวๆ day to day job
ครับ
คือบางคนอาจจะยังไม่รู้ไงว่า day to day job ของการเป็น data scientist เนี่ยมันคืออะไรอยากเล่าให้ฟังว่าแบบอยากให้บอยเล่าให้ฟังหน่อยว่า day to day job ตื่นเช้ามาถ้าเป็นวันธรรมดาไม่ได้แบบมีอะไรพิเศษที่ต้อง deadline driven เนี่ยบอยทำอะไรบ้าง
ถ้าเราตอนที่อยู่ออฟฟิศนะครับพอเราไปถึงเนี่ยเราจะประมาณว่าเปิดเช็คเมลก่อนเลยนะครับพยายามรีบเคลียร์เมลให้เร็วที่สุดนะครับพอเคลียร์เมลได้แล้วเนี่ยครับเราก็มาดูว่าเอ๊ะงานเมื่อวานเนี่ยเราเสร็จหรือยังเราติดอะไรไหมแล้วเราก็พยายามลองจดลิสต์ดูอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะมีการ stand up meeting ทุกเช้าอะไรเงี้ยของแต่ละโปรเจกต์อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะพอเราไปอยู่โปรเจกต์ไหนเนี่ยเราก็ต้องไปคุยกับเขาว่าเอ้ยที่ผ่านมาเป็นยังไงเราเสร็จตรงนี้แล้วนะมีงานใหม่ไหมหรือว่าเรามาคุยกันสิ่งที่บางทีงานตัวนี้ยังไม่เสร็จนะเราก็ไปช่วยคนอื่นต่อหรือก็ให้คนอื่นมาช่วยเราต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม
เสร็จแล้วก็อาจจะแบบก่อนกลางวันเนี้ยเราก็แบบเช็คเมลอีกรอบนึงนะครับทานข้าวตอนบ่ายเช็คเมลอีกทีนึงนะครับแล้วก็อาจจะแบบมีประชุมนู่นนี่นั่นเวลาไปคุยกับบิสเนสอื่นซึ่งบางทีก็อาจจะแบบมีเขียนโค้ดนู่นนี่นั่นด้วยเนาะแล้วก็แบบว่ามีทำ PowerPoint อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเสนอกับคุยกับ business ต่างโปรเจกต์หรือว่าแผนกอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
สมมติว่าถ้าให้นับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับใน1สัปดาห์ในตลอดสัปดาห์แล้วกันเป็นได้เขียนโค้ดทำโมเดลสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
ถ้าเขียนโค้ดเนี่ยบอยคิดว่าประมาณ 70% เขียนโค้ดนะครับแล้วก็ต้องจริงๆต้องน่าจะบอกว่าประมาณสัก60แล้วกันเนาะเพราะว่าลืมไปมันมีประชุมด้วยนะครับ ใช่ประชุมเนี่ยสักประมาณ 20% นะครับดูเยอะไหมบอกว่าดูเยอะนะ60 20เนาะนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นตัวบอยนะแต่ว่าบางคนอื่นอาจจะมีการ time management ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ประมาณอีก 10% เนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องของ PowerPoint อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีก 10% เนี่ยอาจจะเป็นเบตเตอร์เลทอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
จริงๆก็ปกตินะคือจริงที่ถามไม่ใช่อะไรเพราะว่าอยากจะคอนเฟิร์มว่าการเป็น data scientist ต่อให้เป็น data scientist
คือ
ที่งานที่ต้องแบบทำโมเดลเขียนโค้ดเงี้ยแต่ว่ามันมีงานส่วนที่ต้อง communication ทำ present เข้าประชุมอยู่ดีมันหลีกหนีไม่ได้เนาะเวลาเราทำงานในองค์กรไม่ว่าที่ไหนก็ตาม
ถูกต้องครับใช่เนี่ยผมมีเรื่องขำๆนิดนึงแต่บอยทำงานมานะครับที่ SCB เนี่ยนะครับโมเดลที่ได้จับเนี่ยถ้าตามจำนวนเวลาทำงานนะต้องบอกว่าเราได้ทำน้อยมากแทบไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำของงานที่ทำอย่างอื่นซึ่งในการเขียนโค้ดเนี่ยส่วนใหญ่จะ 90% ไปกับการ prepare data และทำให้ data สะอาดก่อน
ยิ่งเป็นเทคด้วย
ใช่ครับ
แปลว่าอันนี้คือก็เป็นสิ่งที่อยากบอก ูดอย่างเงี้ยมีหลายคือคนที่ทำงานเขารู้อยู่แล้วแหละว่าการพรีเพรสเดต้าเนี่ยสำคัญแต่ว่าน้องๆหลายคนที่ยังไม่ได้ทำก็จะไม่ค่อยเชื่อว่าพวกพี่จะพรีเพรสอะไรกันแน่หนาซึ่งเนี่ยบอยคอนโทรลแล้วว่าเนี่ยเมื่อกี้ 70% เขียนโค้ดแล้วใน 70% นั้นคือ 90% ส่วนใหญ่เป็นแบบพรีเพรส
ใช่ใน 60% ของที่เขียนโค้ดเนี่ย 90% เนี่ยคือการทำให้ data สะอาดนะครับหรือ prepare data ก่อน 10% หรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำเนี่ยคือการทำโมเดลขึ้นมาครับ
เพราะว่าถ้าเกิด data มัน ready มันพร้อมบางทีเราทำโมเดลก็อาจจะไม่ได้นานมาก
ถูกต้องใช่ครับถูกต้องเลย
งั้นถามหน่อยพอดีเลยเข้าเรื่อง preparation data เนี่ยถามเลยแล้วกันว่า challenge ของจริงๆตอนแรกจะถามว่า data bank เพียงแต่ว่าของบอยอาจจะไม่ใช่แบงค์ทั้งหมดละกันเอาเป็นว่า challenge ของ data ในชุดที่บอยทำเนี่ยมันมี challenge อะไรอยู่บ้างแบบความยากที่มันแบบทรมานทรกรรมเหลือเกินอะไรเงี้ย
อ๋อคือเนื่องจากทำในเรื่องของ text นะครับแล้วก็ text เนี่ยมันคือการสอนคอมพิวเตอร์ครับให้เขาเข้าใจภาษามนุษย์นะครับดังนั้นchallenge ของมันเนี่ยคือการที่เราทำไงก็ได้ครับต้องสอนคอมพิวเตอร์ให้เขาเข้าใจภาษามนุษย์ให้ได้เนี่ยแล้วก็สิ่งที่ยากเนี่ยคือการที่เรามีเลเบลน้อยมากครับเลเบลในที่นี้เลเบลในที่นี้คือการที่บอกว่าเช่นคำว่าฉันกินข้าวอย่างเงี้ยถ้าในเรื่องของจะถามว่าในเรื่องของโปรเจกต์สมมุตินะครับsentiment analysisSentiment analysis คือการบอกมีโมเดลสักตัวหนึ่งแล้วก็บอกแล้วก็เราส่งข้อความเนี่ยไปหาคอมพิวเตอร์แล้วให้คอมพิวเตอร์บอกเราหน่อยซิว่าข้อความตัวนี้เป็นบวกเป็นลบหรือว่าเป็นกลางหรือเป็นอะไรก็ได้หรือให้คะแนนมาหน่อยซิว่ามันควรเป็นกี่คะแนนทีนี้เนี่ยครับเรามีเลเบลน้อยมากครับที่บอกว่าข้อความนี้ฉันกินข้าวเนี่ยมันควรจะเป็นบวก positive ไหมหรือมันควรจะเป็นลบหรือข้อมูลที่มันเปลี่ยนไปตามโดเมนอย่างเงี้ยครับเอาข้อมูลคำว่าผลไม้ที่ชื่อว่าลำไยกับข้อมูลtext ที่มีคำว่าลำไยใน Facebook หรือ Twitter เนี่ยความหมายมันก็เปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยครับหรือคอนเท็กซ์ของมันก็เปลี่ยนแล้วมันไม่มีใครมาเลเบลว่าอ๋ออันนี้นะมันลบนะอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่อง challenge มากๆเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเลเบลมันด้วยมือเองนะครับ
จริงจริงๆเนี่ยตอนที่เราเรียนเขาจะบอกว่าสิ่งที่ยากสุดของการทำ data คือมันไม่มี data เนาะ
ถูกครับถูก
ไม่มี data ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะทำโมเดลการไม่มี data ที่ label แล้วเนี่ยก็เป็นความทรมานอีกอย่างนึงเหมือนกัน
ใช่ครับโหดร้ายมากครับแล้วก็อันนี้เป็นแค่เลเบลในเรื่องของการสอนคอมพิวเตอร์เนาะให้เขารู้ว่าข้อความนี้เป็นบวกเป็นลบมันก็มีชาเลนจ์เพิ่มเติมอีกครับในการที่จะให้โมเดลเนี่ยหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอัลกอริทึมส์ที่ฉลาดในการแยกแยะได้มากขึ้นคือตัวของเทคภาษาไทยเนี่ยครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าอย่างเช่น part of speech part of speech คือหน้าที่ของคำต่างๆครับว่ามันเขาตัวเขาเนี่ยมีหน้าที่อะไรเช่นคำว่าชั้นเนี่ยก็เป็นประธานก็จะเป็นรูปแบบของ subject หรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็คำว่ากินก็เป็น verb เราก็ต้องมานั่งแท็กอย่างเงี้ยครับเพิ่มเติมต่อหรือบางทีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่า name entity recognition name entity recognition ก็คือการระบุว่าคำนั้นนะครับเป็นคำเฉพาะไหมมีหน้าที่ไหมอะไรเงี้ยครับเช่นเขาเห็นคำว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยถ้าเราไม่บอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยคือคำเดียวคือคำเฉพาะว่ามันคือสถานที่นะหรือว่าคือ organize หรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยบางทีเวลาเอาไปเข้าโมเดลหรือไปทำ pre-process นะครับโอ้ตัดเละเทะเลยนะครับหรือว่าเอาไปใช้งานได้ยากมากอะไรเงี้ยครับ
ที่เมื่อช่วงก่อนที่บริษัทที่ทำงานคือพยายามแยกช้างสะพานหัวช้างเบียร์ช้างเนี่ย
ช้างเพียบเลย
อันนี้สมมุติว่าถ้าใครอยากจะศึกษาที่ฟังอยู่ที่อยากศึกษาต่อเรื่องทางการทำเท็กซ์เนี่ยไอ้ศัพท์มันก็คือ natural language processing เน
า
ะ
ถูกต้องครับ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติใช่ไหม
ใช่ครับผม
ซึ่งภาษาไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในภาษาที่ยากที่สุดในโลก
one of the hardest challenge เลยนะครับประมาณนั้น
แบบมันไม่มีแกรมม่าอะไรเหมือนภาษาอังกฤษเนาะ
ใช่ครับพูดง่ายๆก็คือมันไม่เว้นวรรคแล้วไม่รู้ว่ามันจบประโยคตรงไหนด้วย
ไม่มี full stop
ไม่มี full stop ครับอยาก
ไม่มี
คำไหนก็อยากเขียน
ใช่มันเป็นภาษาที่โหดร้ายมากใครสนใจเรื่องนี้เดี๋ยวจะหาคนมาคุยด้วยนะเพราะว่าเรื่องยาว
เซสชั่นต่อไปเนาะอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวรอฟังเลย
แล้วถ้างั้นอันนี้คือชาเลนจ์แหละคือการเจอกับเท็กซ์ภาษาไทยถูกไหม
ครับผม
แล้วความสนุกล่ะความสนุกที่บอยได้ทำแบบ Data ชุดนี้มันคืออะไร
ความสนุกบอยคิดว่ามันคือสิ่งที่น้อยคนเนี่ยจะได้มีโอกาสทำแล้วเรา พอได้ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เขียนโค้ดอย่างเดียวนะมันมีทั้งศาสตร์และศิลป์มันต้องคุยกับหลายๆฝ่ายคุยว่ากับหลายแผนกว่าคนที่เขาเห็นข้อความนี้บ่อยๆหรือบางทีคุยกับ call center เนี่ยแล้วเขาให้เลเบลได้ไหมหรือบางแผนกให้เลเบลได้ไหมแทนคนที่เอา data มาใช้อย่างเงี้ยบางทีเรา data มาใช้เนี่ยบางทีมันอาจจะ biasเกินไปหรือเปล่า bias ในที่นี้หมายความว่าคือเราไม่เห็น data นั้นเฉพาะหรือเราไม่ได้เล่น data นั้นเฉพาะแต่คนหน้างานที่เขาเห็นบ่อยๆอ่ะเขาจะทราบcharacteristic ของ data ได้ดีกว่าเรานะครับ
ก็คือคนที่เป็นโดเมนเนาะ
ใช่ครับ
อืมแปลว่าความสรุปของบอยในการทํา data ชุดนี้คือการได้พยายามทําความเข้าใจที่มาที่ไปของ data ความได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างที่ data มันบอก
ถูกครับพอเราค่อยๆสกัดมันออกมาครับเราจะเห็นแบบเหมือนแสงสว่างเลยนะมันเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จริงๆอ่ะแบบว่าเฮ้ยคนนี้มันเป็นอย่างนี้หรอหรือคัสโตเมอร์เป็นแบบนี้หรอรู้สึกว้าวมากอ่ะคือไม่เคยเห็นในมุมของอันสตรัคเจอร์แบบนี้มาก่อนแล้วเพราะว่าก่อนที่จะไปเล่นอันสตรัคเจอร์เดต้าครับทุกคนเนี่ยก็จะเล่นกับสตรัคเจอร์เดต้าที่รู้สึกว่าผ่อนคลายกว่ารู้สึกว่าอย่างเช่นเล่น Iris Dataset ที่เป็นแบบทํานายดอกไม้ว่าเป็นพันอะไรอะไรเงี้ยครับหรือแบบไททานิคอย่างเงี้ยเราก็จะคุ้นๆกันเนาะครับผม
โอเคอยากให้บอยได้มาแบบลองเล่นข้อมูลที่ไว้ใส่มากเลยบอยน่าจะมันจริง
โหมีโอกาสน่าสนใจมากครับแบบเผื่อมาทําเป็นรีเสิร์ชอย่างนี้ด้วย
แม่งสนุกมากบอยถ้าอย่างนั้นถามอีกสักข้อนึงเมื่อกี้พอบอยพูดถึงโดเมนพอดีคือเทปก่อนเอ้ยเทปไว้แก EP ก่อน EP ก่อนคุยกับน้องหญิงจากวงในน้องหญิงบอกว่าความสนุกของน้องหญิงคือโดเมนหมายถึงว่าการได้เห็น data อาหารอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าโดเมนเนี่ยมันจำเป็นไหมสำคัญมากไหมในการเป็น data scientist
บอยคิดว่าจำเป็นระดับนึงครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนงานทุกครั้งอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเราได้ความรู้เนี่ยเอาไปแอพพลายได้แต่มันไม่ได้ 100% หรอกครับทุกๆครั้งเวลาเราเปลี่ยนงานเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนรู้หน้างานใหม่ทุกครั้งนะครับ
อ๋อเพราะว่าของบอยเนี่ยเป็นโปรเจกต์เบสถูกไหม
ถูกต้องครับ
โปรเจกต์นี้ก็เป็น data แบบนึงอีกโปรเจกต์นึงก็เป็น data แบบนึง
ใช่ครับ
เหนื่อยไหมในการที่ต้องทำความเข้าใจมัน
ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เราก็จะมีการทำเกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลบนก็ยังเป็น unstructured data นะคือทำบนอย่างเช่นแบบว่าวิเคราะห์โฟลว์การคนที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเราอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้าง challenge มากๆเลยเพราะว่า data มันเยอะมากครับคนนึงเนี่ยเวลาเราสมมุตินะเราเล่นเกม ROV ไม่ได้พี่ต่อเล่นมั้ยครับ
ไม่ได้เล่นครับแต่ว่าไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้ติด PS 4
สมมุติเราเปิดแอปนึงแล้วกันครับแล้วก็ในแอปนั้นสมมุติเป็นแอปเกมเราก็จะเปิดเลือกตัวละครนู่นนี่นั่นไปหรือเปิดไปหน้านู้นหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยครับการเปิดโฟลว์ต่างๆพวกนี้มันก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าได้ซึ่งการวิเคราะห์โฟลว์ในการที่เขาเดินทางจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งเนี่ย มันก็คล้ายๆกับการที่ธุรกิจของ Industry Retail เนี่ยเขาทำมาตั้งแต่นานมาแล้วล่ะอย่างเช่นการทำ Sequence Analysis อะไรเงี้ยครับว่าคนนี้ซื้อของแบบนี้แล้วเขาจะซื้ออะไรต่อหรือเขาซื้อของรูปแบบนี้แล้วเนี่ยเขาหน้าตาเป็นแบบไหนนะอะไรเงี้ยครับก็จะกำลังวิเคราะห์อะไรประมาณนี้อยู่
ซึ่งมันเป็น behavior data บางทีก็จะแบบมีความหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนหน่อยเน
า
ะ
ใช่ครับก็ค่อนข้างสนุกมากเลยมันก็เป็น challenge อย่างนึงนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีบอกว่าอาจจะไม่มี data มากนักให้เล่นก็เลยรู้สึกอาจจะไม่สนุกแต่บางทีเนี่ยมันก็เป็น painful เหมือนกันในการที่เรามี data เยอะเกินไปจนบางทีเนี่ยก็เล่นกับมันได้ยาก
โอ้เจอ data จนงงอ่ะคือ
ครับผม
ขยะเยอะเกินตังเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าอย่างงั้นถามความยากกับความยากในการเป็น data scientist ในมุมของบอย
ในมุมของบอยรู้สึกว่าสิ่งที่ยากเนี่ยคือการที่เราต้องเอาใจ business ครับแล้วก็ต้องมีต้องพยายามอัปเดต research บ่อยๆรวมถึงการเขียนโค้ดให้คล่องมากขึ้นและไม่ใช่การเขียนโค้ดที่คล่องอย่างเดียวมันควรจะเป็น practical ด้วยครับ
คำว่าอ่าน research นี่คืออ่านเปเปอร์ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับถูกต้องเลย
ตามบน Facebook บอยเห็นบอยแบบอ่านเปเปอร์อยู่ทีเหมือนกันอยู
่ก็จะมีอยู่เรื่อยๆครับเพราะบางทีบางเมธอดเนี้ยบางทีมันก็ใช้ได้กับงานนึงสักครั้งนึงงานนึงจบแล้วเราขึ้นงานใหม่เราก็ต้องหาวิธีใหม่ๆมาแก้ปัญหาเพิ่มอะไรเงี้ยครับ
แปลว่าการเป็น data scientist ความยากข้อนึงก็คือต้องเป็นคนที่แบบคืองานประจำมันก็ยากอยู่แล้วนะแต่ว่ายังต้องเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องยากขึ้นไปอีกอยู่ตลอดเวลา
ครับผม
เรียนรู้อะไรอย่างนี้เนาะ
ใช่ครับแล้วเรื่อง research เนี่ยมันอัปเดตกันเยอะมากเลยนะในมุมมองของ computer science computer engineer หรือว่า machine learning อะไรเงี้ยครับแล้วก็ความยากเนี่ยบอกว่า challenge very challenge มากๆเลยเนี่ยคือการที่ทำผลงานเสร็จแล้วเนี่ยคุยกับ business หรือขายของยังไงให้เขาซื้อเราหรือให้มันจบโปรเจกต์โดยสมบูรณ์หรือ good ending อย่างเงี้ยครับ
มันกลับไปที่แบบ storytelling ด้วยนะ communication ด้วย
ถูกต้องครับ soft skill สำคัญมากซึ่งหลายๆคนที่มาในฟิลด์นี้ก็จะเจอความ challenge ตรงนี้เยอะ
เพราะว่าเราสายสมมติว่าเราทำ data ทำโมเดลอยู่แบบอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์แต่สุดท้ายไปถึงหน้างานเราแบบบอกหัวหน้าบอก business ว่าแบบมันดียังไงไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไปไอเดีย
ถูกต้องใช่ครับไม่จบแล้วทีนี
้เศร้าละ
เศร้าครับ
โอเคโอ้เจ๋งมากโอเคเรื่องงานคงประมาณนี้เอามาถามเรื่องเขาเรียกว่าอะไรงานส่วนตัว hobby ไหม
ได้ครับ
ไปทำเพจใช่ไหม
ก็ตอนนี้มีเพจเนาะนะครับน่ารักสดใสนะครับชื่อว่า Big Data RPG นะครับสามารถกดได้เลยนะครับที่ลิงก์บนหน้าจอนะครับเอาไม่ใช่
เดี๋ยวแปะไว้ให้ในแคปชั่นตอนโพสต
์ขอบพระคุณครับ
ทำมาเหตุผลที่ทำก่อนเหตุผลที่ทำคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไง
จริงๆต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำเกี่ยวกับทั้งเรื่องของ Data เลยนะเมื่อก่อนเนี่ย Big Data RPG เกิดขึ้นมาเพราะว่าในสมัยก่อนที่จะเรียนด้วยซ้ำนะ
ก็หรอ
ใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าเรียนปอโทเนี่ยคือเราทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำจนณตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วที่เราชำนาญเรื่อง Facebook เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำเพจตัวนี้แล้วก็คุยกับเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเราแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับ Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันทำงานยังไงมีการปรับแอดยังไงทำคอนเทนต์อะไรยังไงนะครับจนพอเราทำงานไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยครับพอเราเนี่ยได้เข้าเรียนปอโทเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยว่างแล้ว
โอเคโอเคภารกิจมันเยอะ
ภารกิจมันเยอะมากแล้วเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยพอไม่ว่างเนี่ยเราก็เลยทำเปลี่ยนคอนเทนต์ดีกว่าเราจากดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยไปเป็นทางด้านของdata มากขึ้น big data หรือว่าเป็นทางด้าน data science มากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
จะเรียนแล้วก็อนาคตของเรามากขึ้น
เพราะเราหายไปเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เราจับ data science เนี่ยเราไม่ได้ไปอยู่ในอินดัสทรีที่เป็นมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเป็นคอนซัลท์เลยทำให้ knowledge ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราสูญไปมากเลยแต่จริงๆก็อยากจะกลับมาแชร์มากเลยนะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะเก็บ certify นะครับเป็น certificateทางด้านFacebook นะครับ marketing อะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไอ้ certificate ของ Facebook marketing เนี่ยจะบอกว่าค่าสอบแพงมาก เราเลยไม่ได้มีโอกาสที่จะไปสอบตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยอยู่ที่700ดอลลาร์ต่อการสอบ1ครั้ง
ดอลลาร์ก็
700นะ
โคตรแพง
แพงมากครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรายังไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเลยอ่ะแล้วเราไม่มาจ่ายตรงนี้คือแบบรู้สึกว่าเราก็เลยหายไปเลยนะครับทิ้งไปเลยประมาณนั้น
ตอนนี้ค่าสอบของ Facebook Blueprint มันอยู่ที่ประมาณแบบไม่กี่พันแล้วเน
า
ะ
โอ้ยไม่กี่พันบาทครับตอนนี้อยู่ที่49ดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวประมาณวันที่23เนี้ยบอยก็ลงทะเบียนสเกดูลไปแล้วว่าเราจะสอบวันนี้นะนะครับถ้าได้ก็เดี๋ยวจะมีแชร์ในเพจหรืออะไรใครที่สนใจด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนาะหรือสนใจด้าน data นะครับก็สามารถติดตามนะครับในเพจ Big Data PG ได้หรือมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะใน career นี้นะครับ
เรียกเลยพี่กําลังจะไปสอบเหมือนกัน
ยินดีเลยครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีได้มาแชร์กันอะไรเงี้ยครับ
ยากเลยเอ๊ะแล้วอยากทำไปถึงไหนเป้าหมายของคนอยากให้แฟนเพจได้อะไรในการทำแบบเพจนี
้เป้าหมายจริงๆเนี่ยเราอยากเรียกว่าเอา knowledge ในการทำงานของเราเนี่ยเอามาเล่าในมุมที่แบบง่ายๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเราทำเนี่ย Facebook Marketing หรือว่าเราทำ Digital Marketing เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่ามันเข้าถึงยากถ้ายังไม่เกิดโควิดเนี่ยคนก็ยังรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปสู่โลกของดิจิตอลหรือโลกออนไลน์หรอกจนกระทั่งตอนนี้คิดว่าทุกคนต้องหันมาใน channel นี้มากขึ้นแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำข้อความหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยหรือคอนเทนต์ในมุมมองที่คนทั่วไปเนี่ยตาสีตาสาบ้านๆหรือพ่อแม่เราเนี่ยเข้าใจดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือใช้ channel ออนไลน์โซเชียลมีเดียได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับบางทีไปพูดว่าอ๋อเนี่ยนะวัดจะขายของเนี่ยเราจะวัด performance metrics ยังไงดีอ๋อเนี่ยเธอไปวัดตัวของ conversion rate ดีหรือ acquisition cost เท่าไหร่ว่ามันอะไรวะมันพูดอะไรมันก็ไม่ใช่มันก็จะงงแบบว่าหรือ reach กับ impression หรืออะไรเงี้ยก็มันก็เป็นศัพท์ที่อ่ะงงและถ้าคนที่ไม่ได้เข้ามาใน digital marketing อะไรเงี้ยครับ
ก็แปลว่าเพจก็จะ mix กันเนาะทั้ง data แล้วก็ digital marketing เพราะว่าเป็นโดเมนของที่บอยอยากสื่อสารทั้งคู่อย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ใช่แต่ตอนนี้มันจะประมาณ 90% นะไปทางด้าน data scientist ไปทางด้าน machine learning ไปทางด้าน NLP นะครับ
สิ่งที่พี่ชอบมากในเพจของบอย Big Data RPG คือการเปรียบเทียบ career path ในด้านนี้เป็นแบบเป็นตะลุยด่านน่ะตามชื่อเวลาเห็นสไลด์บอยเวลาไปแชร์คือบอยจะเป็นตัวร็อกตึงๆร็อกแมนใช่ไหม
ใช่ครับ
ค่อยๆตะลุยด่านแบบด่านในการเรียนโปรแกรมมิ่งด่านในการเรียนรุ่นนี้นั่นซึ่งเออว่าพี่รู้สึกว่ามันใช่ตรงที่แบบคนที่ทำสายนี้มันคือการตะลุยด่านไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็เจอบอสใหม่ๆเรื่อยๆเจอบอสทุกวัน
ใช่ครับเราจะรู้สึกว่าล็อกแมนเนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเพราะมันไม่จบนะมันก็ยังไม่จบภาคหนึ่งไปแล้วสองมาแล้วในจนภาค11แล้วมันก็ยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยครับ
ใช่เพราะว่ามันจะมีบอสใหม่ๆมาให้เราท้าทายเรื่อย
ๆถูกต้องครับ
ในขณะที่บอสรายวันก็มีไม่เอ้ยศัตรูรายวันที่เข้ามาก็มีอยู่อะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่แม้กระทั่งศัตรูรายวันก็อาจจะทำให้ล็อกแมนเนี่ยเสียชีวิตในระหว่างทางได้อะไรเงี้ยครับ
ประมาทใช่ไหม
ใช่ครับ
ดีชอบคอนเซ็ปต์จะคอยติดตามนะครับ
ขอบพระคุณครับผม
โอเคเพื่อไม่ให้มันนานเกินไปตอนนี้40กว่านาทีแล้วจะได้แบบฝากให้บอยฝากกันเรารู้แล้วว่าตอนนี้แบบบอยทำงานแบบไหนความยากความง่ายคืออะไรทำเพจทำไมฝากถึงน้องได้เลยเนาะน้องหรือคนที่อยากเปลี่ยนสายมาทำงาน data scientist แล้วกันหรือทำงาน data ก็ได้ครับว่าแบบบอยอยากบอกอะไรเขาบ้าง
สำหรับน้องๆ นะครับที่สนใจในเรื่องของ data นะครับแล้วก็ชอบในหลงไหลใน data science นะครับก็อยากฝากในเรื่องของ3ส่วนครับที่ต้องทำความเข้าใจกับเขามากๆนะครับก็คือเรื่องของฝึกการเขียนโค้ดนะครับ1ฝึกการเขียนโค้ดเนาะ2นะครับคือฝึกในเรื่องของคณิตศาสตร์ให้ชำนาญนิดนึงนะในเรื่องของคณิตศาสตร์นะมีสแตทนะครับสแตติสติกเนาะเอาเป็นแบบเบสิกก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของลีเนียลจีบรานะครับหรือว่าพีชคณิตเชิงเส้นเนาะนะครับตรงนี้เอาให้แม่นๆนะครับก็คือพวกแมทริกซ์พวกอะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วก็อันที่3ครับคือฝึกในเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งหรือซอฟต์สกิลนะครับก็คือควรจะมีไว้ซึ่ง soft skill มันไม่ได้เหมาะกับการที่จะมาเป็น data science เดียวนะแต่สามารถเอาไป apply กับอาชีพอื่นได้นะครับมีติดตัวไว้3อันนี้ดีมากนะครับ
อย่างบอยจาก3อันเนี้ยแบบบอยเริ่มเรียนจากอะไรก่อนอ่ะ
3อันเนี้ยจริงๆแล้วครับทุกๆวันเราสามารถฝึกสิ่งอันที่3ก่อนได้เลยนั่นก็คือ soft skill นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนครับก็คือเราอ่านเนี่ยบางทีอ่านหนังสือเนี่ยถ้าอ่านจนสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้เนี่ยนั่นคือเรารู้จริงนะครับแล้วเราเข้าหมายถึงว่าเราอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแล้วเนี่ยยังทำให้คนอื่นสนุกได้ด้วยอีกอันนี้เริ่มได้ soft skill เพิ่มแล้วนะครับอันต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์ซึ่งจริงๆเนี่ยน้องๆเนี่ยเรียนมาตั้งแต่อนุบาลแล้วล่ะแต่บางทีก็อาจจะเจอแบบบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเกลียดคณิตศาสตร์เพราะบางทีอาจจะเจออาจารย์ที่สอนแล้วให้ความรู้สึกที่ไม่อยากเรียนต่ออย่างเงี้ยก็จริงๆบางทีก็อย่าพึ่งท้อละกันถ้าสมมติชอบจริงๆนะเราก็ต้องสู้ถูกไหมแล้วก็ผ่านไปได้อาจจะพยายามหาอาจารย์ที่สอนแล้วเรารู้สึกสนุกเอาเริ่มจากสนุกก่อนเพราะถ้าไม่ผ่านคำว่าสนุกเนี่ยมันไปต่อไม่ได้จริง
จริงเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าหาความสนุกในพวกนี้ไม่เจอมันจะกลายเป็นจ็อบที่ทรมานเลยนะ
ถูกต้องแล้วมันชีวิตเราอะครับมันไม่ได้ยืนยาวมากเนาะนะครับไม่ได้ยาวเหมือนต้นไม้คืออยู่กับสิ่งที่สนุกดีกว่าครับ
ใช่คือสุดท้ายถ้าไม่สนุกกับเรื่องพวกนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำ
ใช่แล้วทำเงินได้ด้วยนะ
อะไรเห็นด้วยครับโอเคมีอะไรอีกไหมมีอะไรอยาก
จะมีอันนึงนะครับก็คืออย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยต้องมีbusiness domain แต่บอยคิดว่าจริงอาจจะยังไม่ต้องมี business domain ก็ได้ครับในที่นี้เนี่ย business domain เดี๋ยวไปเริ่มจากงานอื่นๆก็ได้นะครับ
โอเคบอยก็จะเป็นอีกมุมนึงเนาะรู้สึกว่าพื้นฐานสแตทกับโปรแกรมมิ่งได้แล้วก็เดี๋ยว
ค่อยๆเติมครับผมส่วนการเขียนโค้ดเนี่ยงูไปปลาไปก่อนก็ได้ครับแล้วทนอยู่กับมันสักพักหนึ่งครับแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อไม่ใช่ คือต่อไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มชินนะครับประมาณนี้คือการเขียนโค้ดเนี่ยบางคนถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยนะแต่มันต้องทนไปสักระยะหนึ่งอ่ะ
เพราะว่าจริงๆโค้ดมันมีหลายเลเวลเนาะคือเขียนพอให้ผ่านเขียนให้ดีเขียนให้มันลีนเขียนให้มันอะไรอย่างงี้เนาะ
ใช่ครับไม่มีใครเกิดมาแล้วเขียนโค้ดแบบโอ้โหเทพเลยทำเกมได้ทันทีหรือว่าทำแอปพลิเคชันได้ทุกคนก็เริ่มจาก1บวก1เท่ากับ2ก่อนเรียนรู้ไปทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขามาจากการconsistency เนาะนะครับก็ทำซ้ำบ่อยๆอะครับเดี๋ยวก็จะชินเอง learning from by heart นะครับ
ยืนยันว่าโค้ดเป็นสกิลเนาะสกิลคือฝึกได
้ถูกต้องครับ
โอเควิวันนี้สนุกมากเลยเพิ่งรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยอ่ะ
โอ้ยินดีมากเลยครับพี่ต่อ
ขอบคุณมากๆเดี๋ยวจะถ้ามีอะไรน่าสนใจอัปเดตเดี๋ยวจะไปขอรบกวนมาสัมภาษณ์อีกทีนึง
โอ้ยินดีเลยครับพี่แล้วพี่ต่อไปสอบวันไหนครับเนี่ย
ยังไม่ได้สมัครเลยครับกำลังคือจริงๆรู้แล้วว่ามันออกแบบไหนก็เลยคิดว่าจะเตรียมตัวนิดนึงเพราะว่าก็ห่างมาจากการทำ Facebook มานานแล้วเหมือนคืออยู่กับโซเชียลมีเดียนะแต่ว่าไม่ได้อยู่กับความอัลกอริทึมมันนะอยู่กับ Data มันมากกว่าอะไรเงี้ยเตรียมตัวใหม่นิดนึง
ครับผม
ก็เดี๋ยวถ้าผ่านก็จะเอามาอวดให้ทุกคนดู
อย่ารอเลยครับ
โอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณบอยมากๆนะครับ
ครับผมขอบพระคุณพี่ต่อมากครับ
ฝากทุกคนไปติดตามเพจ Big Data RPG ได้นะครับก็ไปกดก็ได้เดี๋ยวแปะไว้ให้บนแคปชั่นที่โพสต์นี้นะครับ
ครับและมีเรื่องมาเล่านะครับ
ใช่ขอฝากอนุญาตฝากมีเรื่องมาเล่านะก็เป็นพอดแคสต์ของสำหรับคนที่มาฟังเพราะบอยนะครับฟังจากเพจ Data Big Data RPG แล้วก็ฝากติดตามเพจมีเรื่องมาเล่านะครับ facebook.com/2bearstalk ครับ2 b e a r s แล้วก็ talk ครับเป็นการทำเพจและพอดแคสต์ระหว่างผมเองนะครับต่อทำ Data กับพี่ป๋อมที่ทำ UX นะก็จะเล่าสลับแบบนี้แหละ Data บ้าง Design บ้าง UX บ้างครับก็หวังเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าทั้งเราทั้งพี่ป๋อมเองก็ยังเรียนรู้อยู่เรื่อยๆนะครับ
ครับผม
ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณบอยบ้างนะครับ
ครับผมขอบคุณมากครับผมพี่ต่อแล้วเจอกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ